Ääni tuli siitä, kun viime vuonna jengi ei hiljentynyt oikein millään, niin mä laitoin tuommoisen hirveän böng-äänen tuohon. Ja tietysti kaikki, jotka katsoo luentovideoita, niin ne sitten kuolee tuossa kohtaa jo heti. Eli aloitellaan. Vähän ekana käytännön asioita. Samaa strategiaa kuin viime kerran on luentokysymyksiä. Eli hankkikaa semmoinen vähintään 3 ihmisen jengi tässä nyt vielä näiden alkulepinoiden aikana. Ja katsokaa, että nyt vähintään muutama tietokone siinä porukassa. Joo, eli funktio-ohjelmointia. Nyt aletaan pääsemään jo vähän ehkä mielenkiintoiseen asiaan, mutta vieläkin kahlataan vähän näissä perusteissa ensin. Eli viime kerran luentokysymysten vastaukset. Mä sanoin, että niissä tulee joku ongelma. Joo, mä vahingossa heitin ne kaikki teidän luennolla vastatut vastaukset menemään, sori. Eli nyt mä sit vaan luotan, jos joku sanoo mulle, että kyllä mä vastasin luennolla, niin sit mä uskon, että te vastasitte luennolla. Joo, mun mukaan ei haittaa teitä, mutta jos siellä ei näy sitä kivaa vihreitä merkintää, että olette vastannut, niin sit se johtuu minusta. Se ei edellytä mitään toimenpiteitä. Se edellyttää sitä, että siedätte, että siellä ei ole semmoista vihreätä lätkää siinä kohtaa, koska mä en sitä mistään kautta oikeastaan saa selville enää. Ihan käpy, kopioin väärän tiedoston turvaa ja hävitin sitten kaikki muut. Mutta joo, ei haittaa teitä. Opiskeluvinkkejä. Ekana muutama kappale. Eli tässä vaiheessa yleensä tämä alkaa tuntua vähän hankalalle tämä homma. Pitäisi tuntua hankalalle. Jos ei tunnu hankalalle, niin mä oon tehnyt jotain väärin. Ja viime vuonna mulla oli muutama vinkki, ja tänä vuonna mä en esittänyt niitä siinä heti alkuluennolla, koska ne oli muutenkin paljon asiaa. Ja sit mun assari sanoi, että miksi et sä sanonut näitä, kun ne teki sen elämästä paljon parempaa. No en mä tiedä, tekeekö nämä paljon parempaa. 3 vinkkiä, jos mikä tahansa kurssi tuntuu vaikealle tässä talossa. Eli vinkki 1. Kaikilla ihmisillä on yleensä vaikeuksia aloittaa hommia. Nykyisin on Facebook, Netflix ja tietokonepelit, jotka on aina mukavampia kuin minkään kurssin suorittaminen. No okei, lähes aina. Eli jos on semmoinen fiilis, että on vaikea aloittaa tekemään hommia, ei tule tehtyä, kello alkaa olla jo 11 ja vieläkään tehnyt mitään, niin tämmöinen, tässä sanotaan Pomodoro-tekniikka, tämä auttaa. Eli päätät, että nyt mä alan tekemään, otat kellon, laitat siihen 25 minuuttia aikaa, teet sen 25 minuuttia. Se on tosi lyhyt aika, menee hujauksessa. Ja sitten kun kello soi, niin lopetat kurssitehtäviä tekemisen. Pidät ainakin 5 minuuttia taukoa. Ja silleen, sit kun tehdään 5 minuuttia taukoa, niin menisiköhän toinenkin puolituntinen vielä. Pidät aina, värität yhden ruudun lehtiöstä, kun olet tehnyt yhden tällaisen. Yrität saada 4-5 kappaletta tällaisia päivittäin tehtyä. Tämä on äärimmäisen hyvä jekku. Tällä saa jekutettua itsensä tekemään hommia yllättävän hyvin. Eli jos on hirveä määrä duunia, enhän sitä viti aloittaa, kun se on tämmöinen hirveä lössi, mikä pitäisi tehdä. Mutta puoli tuntia, kyllä mä nyt puoli tuntia voin tehdä. Äärimmäisen hyvä jippo. Vinkki 2. Tehtävä ei aukee. Kysy. Jos mietit tehtävää yli tunnia, ei vieläkään aukee, niin sit kannattaa mennä sinne Slackiin ja kysyä, koska ei siinä tarvitse käyttää niin hirveästi aikaa. Vinkki 3. Kysyit ja ei vieläkään aukee. Mä luin tällaisen hauskan kirjan joskus, kun Barbara Oakley, Mind for Numbers, missä tekniikan tohtoriksi opiskellut humanisti kertoi, että miten opiskellaan matematiikkaa. Ja sillä on yksi semmoinen aika hauska idea siinä, mikä nyt ei välttämättä ole mikään tieteellinen totuus, mutta se resonoi aika hyvin sen mun arkikokemuksen kanssa. Eli me ajatellaan 2 eri moodissa, väittää tohtori Oakley, joka on tekniikan tohtori eikä suinkaan psykologian tohtori, joten ottakaa tämä nyt sitten miten faktana haluatte. Eli meillä on tämmöinen fokusmode, jolloin me otetaan se asia ja mietitään sitä tosi tiukkaan, piirretään kynällä, koodataan, tehdään tarkkaa duunia sen kanssa. Ja siinä on semmoinen ongelma, että kun me tehdään tätä, niin se on kaikkein tehokkain tapa ajatella, mutta me tehdään sille, että me aletaan kiertää pieniä rinkejä siinä. Katsotaan sitä ongelmaa ja sitten me tehdään jotain ja mietitään, ei toimi, ja sitten me ollaan kohta taas siinä samassa pisteessä. Niin sitten on meidän toinen, diffuse mode, eli tarkoittaa sitä, että me itse asiassa ei nyt ajatella sitä meidän ongelmaa ollenkaan, vaan annetaan sen asia hautua. Eli käydään vähän kävelemässä, otetaan torkut, laitetaan ruokaa, ei ehkä pelata someja tai pelejä, mitkä muuten kuormittaa aivoja. Ja yleensä, kun tekee ekana tätä vähän aikaa jonkun tehtävän kanssa, 25 minuuttia esimerkiksi, ja se tehtävä ei aukea, ja sitten ottaa pienet torkut tai käy kävelyllä ja kokeilee uudestaan 25 minuuttia, niin se on paljon helpompi se tehtävä. Eli ei kannata jumittua tähän. Tämä on yleinen semmoinen juttu, mikä mulla käy, että mä tuntitolkulla niin kuin junttaan jotain asiaa ja se ei etene koskaan. Sitten mä käyn kävelyllä, mä tuun takaisin ja se on minuutissa selvä. Tosin tämä ei yksinään, jos pidetään vain taukoja ja otetaan torkkuja, niin ilmeisestikään se ei niin kuin kurssi etene sillä tavalla, että molempia tarvitaan. Eli kannattaa ajatella se tällä tavalla. Jos joku asia ei auki, niin sitten ihan reilusti vaan ottaa vähän taukoa siitä ja palaa uudestaan. Okei, sitten yksi lisä vinkki. Tästä on linkki kurssisivulla, mutta se ei ole ehkä hirveän näkyvä. Eli mä koodaan aika vähän livenä luennoilla. Joten mistä sitä koodausesimerkkiä löytää? No täällä on enemmän tai vähemmän hirveitä koodiesimerkkivideoita, mitä voi katsoa, jos ei uni tule yöllä. Mä höpötän niissä yleensä rikkinäistä englantia, joten kannattaa mahdollisesti laittaa äänet pois päältä. Mutta siellä on esimerkkejä, miten tehdään pieniä ohjelmia Haskellilla. Ja vähän isompia ja hankalampia myöhemmin. Ja tänään mä yritän ehkä vähän live-koodata. Silleen, että näette väkisin edes kerran, että miltä tämä näyttää. Sitten puhutaan vielä vähän lisää suluista ja lausekkeen rakenteesta. Se on vaikea asia, tarvii vielä vähän kerrata. Sitten katsotaan vähän funktioliteraaleja, tyyppejä ja funktiotyyppiä yleensä. Tällainen olisi meidän agenda. Okei. Kaikki ok. Sitten mulla on tällainen heittokuutio, tämä on mikrofoni. Ja sitten kun sen pistää eteensä pöydälle, niin ääni kuuluu ympäri. Mä ajattelin, että otetaan tässä yksi kierros tämmöistä leikkiä, että mä nakkaan tämän kuution teille. Sitten kerrotte, jos on joku ongelma tai kysymys tai joku tehtävä, missä jumitatte. Niin sanotte, missä jumitatte ja mä yritän vastata siihen. Ja sitten kun mä oon vastannut jotain, niin sitten heitetään eteenpäin. Ja otetaan muutama tämmöinen pakollinen kysymys tähän väliin, tai puolipakollinen. Jos ei mitään ongelmia, niin heittäkää vaan mikkiä eteenpäin. Okei, selkeä mitä tapahtuu. Eli jos olette jossain tehtävässä jumissa tai jotain, niin sitten käsi ylös, niin mä heitän mikrofonia kohti. Jos ei, niin nyt otatte sitten vaan kopin, kelle se sattuu tulemaan. Okei. Piti mennä sun yli. Sori, mä maksan sulle uuden kahvin. Mä oon huono heittämään. Tuut luennon jälkeen satuuden kahvin.
Enemmän muottaa ehkä päähän noin housut, missä kahvi meni.
Okei. Mä en voi antaa sulle tänään uusia housuja, mutta mä voin käyttää ne pesulla kyllä.
Joo, no ei sen ehkä.
Joo, mutta hei, onko sulla kurssin kanssa ongelmia? Vaatetuksen kanssa ongelmia, mutta...
Ei mulla nyt yhtäkkiä tuu mieleen ainakaan mitään nopeita.
Joo, no sit mä sotken sun kuteet ihan turhaan heitä eteenpäin. Okei, okay, onko jotain tiettyä tehtävää tai asiaa, missä on pulmaa?
No ei kyllä ainakaan mulla.
Kaikki jees. No kai eteenpäin, harvinaista.
Joo, jää voin ottaa tästä. Siinä oli mitä tälle kerralla piti tehdä, niin derivointitehtävä sanamuotoa, en muista aivan tarkkaan, mutta x:iä ja y:itä siellä oli, niin
okei.
Koska x:n arvoa ei annettu, niin jäi meikäläiselle vähän semmoiseksi.
Nyt kaikki niin. Arvaamaan, mikä tehtävä olisi ollut. Onko se loppupäässä vai
alkuun? Se on siinä loppupäässä, olisikohan ollut sitten... kurittamisessa ja ei kurittamisessa, mutta...
Näyttääkö tälle?
Olisiko?
Tässä ei ole y:tä. Tämä?
Ei tainnut olla tämäkään.
Tämä?
Tämä juuri.
Käsi ylös, jos tämän tehtävän kanssa oli jotain ongelmia. Muutamalla ihmisellä on. No, mä lupasin vastata, niin mä selitän nyt, miten tämä menee. Kelpaa kaikille. Eli, mitä tässä on? Meillä on tässä kohtaa funktiokutsu. Eli meillä on jotain, väli jotain. Se on aina funktiokutsu. Sitten meillä on täällä vasemmalla puolella, tässä kohtaa pitäisi olla, jos kaikki on ok, se funktio, jota me kutsutaan. Ja nyt siellä on funktio, siellä on tämmöinen literaali funktio. Funktio, joka ottaa x ja palauttaa x 3 × 2. Okei, eli miten me tehdään funktiokutsu? No, me otetaan ekanakin täältä tämä argumentti pois. Kun me kutsutaan funktiota, niin se juttu, mikä sieltä tulee, niin ei ole enää, niin kun sitä lähtee yksi taso funktiota vähintään pois. Se ei ole enää samalla tavalla funktio. Se otetaan pois, muistetaan, että se oli x. Sitten korvataan se x tällä argumentilla. Eli etsi korva x:n tilalle. Tuosta vaan copypastetaan tämä kyseinen argumentti. Eli parametri korvataan argumentilla, painetaan enteri. Ja se sanoo, että joo, funktio kutsui tätä funktiota. Täällä näin kutsuttiin sijoittamalla x paikalle toi. Okei. Mitäs sitten seuraavaksi tapahtuu? No sen jälkeen varmaan kannattaa laittaa sulkuja tänne. Muistetaan, että operaattori ei kuulu funktioargumenttilistaan. Sulutetaan se vielä varmuudeksi tuossa, että nähdään mitä tapahtuu. Sitten katsotaan, mitä meillä on. No, täällä on vähän kertolaskua. Kertolaskun vasen puoli. No se ei ole numero, niin me ei voi laskea kertolaskua. Sitten täällä on, mitäs täällä on? No tässähän on taas välilyönti, tämä funktiokutsu. Kutsutaan tämmöistä, no ops. Mä lähdin raahaamaan välilyöntiä. Tämmöistä literaalifunktiota, mikä tässä näin on. Tätä kutsutaan argumentilla 3. No, mikäs siinä? Parametriosuus lähtee pois. Sitten korvataan, mikä se parametri oli, niin 3:lla. Ja heitetään sitten vielä se argumenttikin pois. Ja sitten arvotaan sinne riittävän määrä sulkuja. Okei, selvittekö tästä vaiheesta jo? Joo, osaatko sanoa, mikä oli se pulmakohta sulla?
No, niin, mitä pitää sijoittaa ja mihin? Siihen kai se kiteytyy.
Joo. Eli ei siinä oikeastaan ole mitään mystiikkaa. Katsotte, että funktiokutsu näyttäisi olevan literaalifunktio. Otatte tänne rungon ja sitten korvaatte, no x on siellä parametrina, niin kaikki x argumentilla. Hyvin yksinkertainen temppu. Okei, nakkaas eteenpäin, jos löydettäisiin vielä lisää kysyttävää.
Jes, eli se oli sitten semmoinen kohta, missä operaattorina käytettiin pistettä, ja oli semmoinen f.g,
Joo.
Eikö sitä samaa osiota taisi olla siellä, missä oli semmoinen map, sort ja words.
Joo, varmaankin tämä.
Luotettu muoto.
Onko?
Joo, pitäisi olla tuo kyllä.
Joo, ja kysymys oli?
Niin, että miten tuosta niin kun pitäisi lähteä niin kun avaamaan, että kun siinä on siis että niin kuin pitääkö niin kuin muokata tuommoiseen muotoon, että FG vai pitäisikö?
Niin, eli sun pitää löytää jotain, mikä näyttää tälle.
Joo.
Ja sen jälkeen, kun sä löydät jotain, mikä näyttää tälle, katot mitä on F:n paikalla, katot mitä on G:n paikalla ja korvaat sen tällä. Pistät F ja G:n paikalla ne jutut, mitä siinä oli. Eli tehdään sitä tehtävää silleen, että nähdään yksi tämmöinen askel. Niin, se varmaan selvittää. Mutta ekana yleisin virhe tässä tehtävässä, sulut menee väärin. Joten sulutetaan tämä ensin. Ja yksi hyvä sääntö on, että katsotaan sieltä kaikki operaattorit. Tossa on piste, tossa on piste. Ja sulutetaan asiat näiden operaattoreiden välissä. Eli ensimmäiset sulut menee tohon. Sitten pitäisi katsoa, että onko tuo oikealle vai vasemmalle assosiatiivinen. Eli ryhmittyykö ne sulut tänne oikealle vai vasemmalle? Tämän voi testata, jos sitä ei muista, niin ainakin tämän funktion kanssa sillä ei ole mitään väliä. No niin, nyt meillä on kohta, jossa me löydetään jotain sen määritelmän näköistä. Eli meillä piti olla jotain, mikä näyttää f.g:lle, ja tässä on jotain piste jotain. Joten toi pätkä tässä, se nyt varmaan on se meidän f.g-homma. Eli sitten me otetaan raasti tämä härveli täältä, copypastetaan se, Mitenkäs Windowsissa copypastettiin? Varmaan Ctrl-C ja Ctrl-V. Tuohon noin. Ja F:n paikalla katsotaan tätä, F. jotain, täällä jotain. Jotain. Tämä on se F, eikö vaan? Joten korvataan F sillä. Sitten mitä on G:n paikalla? G oli se juttu pisteen jälkeen. No se on toi words. Korvataan G sillä wordsillä. Ja sitten mitä siinä ikinä oli, siinä, kun me lähdettiin korvaamaan tätä sulkulauseketta, niin se vaan häipyy. Sitten painetaan enteria ja noin. Okei. Osaatko sanoa, mikä haastoi tässä tehtävässä?
No, mä luulen, että se oli toi niin kuin syntaksi, että miten siirrytään tuohon niin kuin lambda-lausekkeeseen tuosta niin kuin alkuperäisestä. Että kun tuossa nyt ensimmäisenä ei ole mitään x:ää tai muuta semmoista, niin oli vähän niin kuin, hankalaa sijoittaa se niin kuin tuohon muotoon, missä se nyt on.
Joo. Jälleen kerran, strategia. Tämä on ihan leikkaa liimaa operaatio. Etit jotain, mikä näyttää tälle. Ja copypasteet siihen paikalle tämän. Katot sitten, mitä oli F:n paikalla, mitä oli G:n paikalla, pistät ne paikalle. Ei oikeastaan mitään niin kuin hirveän hankalaa siinä. Mutta siis totta kai se näyttää hämäävälle tässä vaiheessa. Mut pohjaltaan hyvin yksinkertainen etsikkorva. Onks vielä? Haluuks joku?
Joo, niin no mä tein samaa tehtävää just tuolla logiikalla, mutta sit mä en saanut sit lopulta kuitenkaan oikein, tai siis mä käsitin, että siinä pitäisi laittaa kaksi lambda-lauseketta sinne. Mutta mä en tiedä sitten, että mikä siinä
on. Jos mä teen vielä seuraavan askeleen, niin sitten tämä varmaan avaa sen sunkin kysymyksen. Eli tässä on vielä yksi piste. Nyt pitää uudelleen käyttää tätä F.G:tä. Elikkä otetaan tuolta se juttu talteen. Nyt me ollaan korvaamassa koko tätä höskää jollain uudella systeemillä. Pistetään se tonne. Elikkä me ollaan korvaamassa sitä tällä samalla rungolla, mikä täällä on. F.G, no tässä on piste, joten unwordsin täytyy olla F. Jolloin sitten pisteen oikea argumentti, se on tämä sulkulauseke tässä, sen täytyy olla G. Ja sitten poistetaan se alkuperäinen box. Noin. Pääsitkö tähän asti? Joo, tämä on ihan sallittua. Se on itse asiassa... Tämä on paljon parempi laittaa siihen vaikka y, niin ei ole kahta muuttuja, jolla on sama symboli. Joo, no niin. Ja nyt mitä tässä vielä seuraavaksi pitää tehdä, tämä menee loppuun asti. Huomatkaa, tuolla on välilyönti, tuossa on funktiokutsu. Me kutsutaan tällaista funktiota tällä argumentilla. Mehän just tehtiin äsken tätä hommaa jonkin verran, eli tämä pitäisi olla hallussa, että jätetään se tehtäväksi, että otetaan tästä tämä pala ja laitetaan tuon x:n tilalle y, ei siinä mitään muuta ole. Okei, tuleeko vielä? Jos ei, niin jatketaan asiaa, että on edes pieni mahdollisuus selvitä tältä ajoissa pois. Mä ajattelin tehdä taas semmoisen perinteisen. Mä skippaan sen mun live-koodausosuuden ja tehdään sen lopuksi, jos jää aikaa, koska se on ehkä se, mä voin aina tehdä videon siitä ja se ei paljon kärsi asiasta. Eli jätetään toi vielä pois. Sitten ihmetellään, että minkä takia tämä kalvomoottori, mitä mä käytän, jonka pitäisi autoskaalata kaikki sille, että mahtuu hyvin kalvoille, skaalaa kaiken sille, että ne on vähän yli jostain reunasta. Mutta okei, lisää suluista ja rakenteesta. Vaikein ykkösopintopisteen asia hahmottaa, miltä tämä kielen rakenne näyttää. Ja tässä on pari juttua, mitkä mä haluaisin vielä tästä sanoa. Eli ohjauksissa joku teki yllättävän hyvän kommentin. Meillä oli se ATAN tehtävä, jossa näytti siltä, että tässä kutsutaan ATAN-funktiota kahdella argumentilla, ja sitten se olikin oikeasti kertolasku, joka oli täysin järjetön. Ja se kommentti oli, että mut kun se ATAN-funktio ottaa kaksi argumenttia, niin miksi tämä pässikääntäjä ei ymmärrä, että tässä on ensimmäinen ja tässä on toinen argumentti. Ja vastaus siihen on, että tämä tapahtuu siinä vaiheessa tätä kääntäjän toimintaa, että me ei vielä tiedetä, mikä tämä ATAN 2 on. Me Me tiedetään ainoastaan, että operaattoreilla on joku assosiatiivis presedenssi, ei mitään muuta. Eli jäsentäjän kannalta, kääntäjän kannalta ihan sama, että jäsennetäänkö me tätä vai jäsennetäänkö me tätä. Ja kaikki varmaan ymmärtää, että jos me jäsennetään tätä, niin ei meillä ole mitään aavistusta siitä, että mitkä näistä nyt pitäisi ryhmitellä yhteen. Eli koodi jäsennetään ilman tietoa siitä, mitä nämä symbolit merkitsee. Sitten se tyyppi tarkastaa, että tämä menee ainoastaan yhteen suuntaan. Eli kääntäjätekniikan kurssihan tämä ei ole, mutta miten kääntäjän etupää toimii. Eli ylipäänsä melkein kaikki kääntäjät menee tällä strategialla. Eli jostain tulee merkkijono, minkä syötätte GHClle tai C-Sharpille tai kirjoitatte Visual Studio. Se on lista merkkejä. Sen jälkeen kääntäjässä on tämmöinen osa kuin sanastin tai lexer, jos puhutaan englantia, joka pilkkoo tämän merkkijonon järkeviin osiin. Se katsoo, että oho, täällä on avainsana case, hyvä. Sitten siellä on sulku, joo, hyvä. Sitten siellä on numero ykkönen, numero kakkonen, avainsana of. Rivinvaihtoa ei me sitä tarvita, siellä on sitten tyhjälista literaali. Eli se pilkkoo sen avainsanoihin. Esimerkiksi jos käytätte jotain järkevää ideaa, vaikka just Visual Studiota, ja siellä on sitten, kirjoitte koodia, sinne tulee hassuja värejä, avainsanat on sinisellä tai millä värillä ne nykyisin onkaan, niin se idea vetää sen tämän lexerin tuloksesta, sen perusteella värittää sen koodin teille hienoksi. Sen jälkeen tapahtuu jäsennys, eli se kääntäjä ottaa ja kokoaa tämän listan näitä sanasia, niin jonkinnäköiseksi puurakenteeksi tai rakenteiseksi koodiksi katsoo, että nyt sen sijaan, että on avainsana case ja jotain symboleja perässä, siellä on case-lause, jonka osat on nämä. Sen jälkeen tapahtuu tyypin tarkastus, jossa katsotaan, että meillä on nyt joku tämmöinen lauseke. Sitten siellä lähdetään katsoa, että onko siellä lausekeella järkevää tyyppiä. Eli tuo x on int, tuo x on int, lista int, ja koko juttu on int. Oli järkevä tyyppi, kaikki nimet on määritelty, löydettiin jostain kirjastosta jokaiselle symbolille jonkinnäköinen selvitys. Eli tälleen se toimii. Se iso idea on siinä, että se menee ainoastaan tähän suuntaan. En tiedä yhtään kieltä, jossa tultaisiin täältä takaisin ja yritettäisiin jäsentää jollain eri tavalla sen perusteella, että tuo tyypit ei nyt natsannutkaan. Se ei mitään syytä, miksei sellaista kieltä voisi tehdä, mutta se saattaa olla huono idea, koska kukaan ei ole sellaista rakennellut. Ja joka vaiheessa näistä tulee eri virheilmoitukset. Täällä on se, että käännettävää tiedostoa ei löydy. Täällä on se, että on päättymätön merkkijono esimerkiksi. Täällä on se, että case-lausekkeesta puuttuu haara tai if-lausekkeesta puuttuu ten. Ja täällä on se, että nyt sä yritit laskea booleania ja intiä yhteen, ei kelpaa. Eli tällä perusteella tapahtuu siis tämä jäsennys. Ei tiedetä, mitä nämä symbolit meinaa tai mitä niiden tyypit on siinä vaiheessa, kun jäsennetään asioita. Okei. Sitten toinen. Eli kun me laitetaan sulkuja Haskell-lausekkeita, me jäsennetään Haskell-lausekkeita päässämme. Ja mä sanoin, että tehkää se silleen, että katsotte, että funktiokutsu, ja ne on argumentteja, kunnes tulee operaattori. Ja päätelkää siitä, miten se menee. Niin joku totesi Slackissa, että tämä on paljon helpompaa, jos hän sanoo näin, että laita ensin sulut kaikkien operaattoreiden väliin. Tarkoittaa siis tätä, että jos mulla on tämmöinen unverge, map, sort, filter, null, joku dollarioperaattori, lines, x. Mä etin täältä kaikki operaattorit, tossa, 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 ja ei ole muita. Ja sit mä sulutan tompalan, sit mä katson, että tossa on operaattoreiden väli, sulutan tompalan, tässä on operaattorit, sulutan tuon, lopuksi sulutan tämän. Eli laitan aukeavan sulun jokaisen operaattorin jälkeen ja sulkevan sulun ennen jokaista operaattoria. Noin niin kuin karkeasti. Saan siis tämän näköisen lausekkeen. Totta kai tässä nyt, jos täällä on jo sulkuja, tälle ei tämä ihan mekaanisesti tehdä. Eli pitää kunnioittaa sulkuja ja muita vastaavia. Ja sen jälkeen meillä on joku lauseke, missä on pelkästään niin kuin jotain sulutettuja juttuja operaattoreita. Ja loput sulut tulee assosiatiivisyyden ja presedenssin kautta. Eli tämä on varmaan helpompi tapa. Tämä kertoo aika lailla selkeästi, minkä takia ne sulut emme esimerkiksi tompala ympärille. Okei. Mun mielestä hyvä idea. Ja sitten otetaan ja testataan. Eli soveltakaa tuota ideaa tähän lausekkeeseen. Muistakaa, että se piste Haskellissa, se on operaattori. Se on erityisen tärkeää tämän tehtävän kanssa, se on operaattori. Tässä vaiheessa kannattaa hankkia ne pari-kolme kaveria, jos... Varmaan kannattaa lyhentää tätä kelloa näissä tehtävissä, tämä ainakin tämä sali edessä tuskaista. Montako vastaajaa meillä olisi tässä salissa? Pitäisi olla varmaan enemmän kuin 44, mutta... No, yleensä 25 sekuntia jaksaa odottaa pahemmassakin paikassa. Ei meitä taida olla enempää kuin 44 vastauskykyistä täällä. 45, jees. Okei, hyvä. Asia näyttää harvinaisen ymmärretylle. Elikkä totta kai jos mä sanon, että ettikää kaikki operaattorit ja laittakaa sulut sille, että ne kaikki operaattorien välit on sulutettu, niin tossa on eka väli. Tuossa on toinen väli, kolmas väli ja neljäs väli. Viisi kappaletta oli sitä mieltä tälleen. Mietittäköhän kenties, jos tämä olisi ollut Javassa, että meillä on joku olio 1.x. Eli se olisi niin kuin metodi, aksessori tuo piste. Haskellin piste on funktioiden yhdiste, eli yhdistetään funktiot p1 ja x. Eli se on vaan normaali operaattori, niin kuin plussat ja miinukset ja muut. Mä luulen, että tästä on ihan turha jutella silleen niin kuin enempiä tässä. Tämä on niin suurelle osalle selvää, että te viisi, jotka tätä katsoitte, meni pieleen, niin sitten voitte käydä kysymässä keltä tahansa teidän kavereista niin kuin käytännössä tässä lähiympäristössä. Ja saatte hyvän selityksen. Eli joo, sulut menee noin. Ei katsota ryhmää. Sitten katsotaan toinen tämmöinen pulma, joka oli lähinnä sitä, että mä oon nähnyt tämän ohjauksissa. Ja tämä oli mulle yllättävä pulma. Ensin pikkisen lisää tämmöisiä faktoida ja Haskellista. Eli Haskellhan toimii sille, että sisennys määrää lohkot. Jos sisennätte jotain asiaa, niin se on sitten ohjelman lohko. Sama asia tulee Javassa ja C-sharpissa näillä kaarisuluilla ja puolipisteillä. Kaarisulkuja ja puolipisteitä voi käyttää Haskellissa myös. Eli jos haluatte kirjoittaa jonkun asian yhdelle riville, mikä on niin case-lauseke tai let-lauseke, joka vaatii sen sisennetyn lohkon, niin voitte tehdä tämmöisen kaarisulut ja puolipistelohkon. Esimerkiksi jos haluatte saada kaikki kysymykset mahtumaan luentokalvoille, niin tämä on ihan erinomainen strategia. Ja idea. Mulla on tämmöinen koodi olemassa, missä tässä on joku vals, mikä on tämmöinen lista. Sitten on mylist, joka on semmoinen, mikä on otettu tuolta vals-listasta kaikki kahdella jaolliset alkiot. Ja sitten me palautetaan ne kahdella jaolliset alkiot. Ja nyt pitäisi palauttaakin tämän mylistin alkioiden määrä. Niin mitä kirjoitat? Eli mihin kohtaan se length nyt täällä voisi tulla? Ja tämä on nyt enemmän tämä kysymys sille, että mä haluan niinku tsekata, että onko tämä yleinen pulma vai onko tämä nyt semmoinen, että sattuu vaan pari kaveria, jolla nyt vahingossa meni väärään kohtaan, ja mä aloin huolestumaan juttu. Vastaajia oli 4-5, joten mä voin pysäyttää tämän kysymyksen heti, kun mä saan sen 45 vastausta tonne, niin ei tarvitse käyttää hirveän pitkää aikaa. Tässä pitää pyöräyttää näitä kalvoja, tulisiko ne kaikki. No niin. Taas tämä slaidisysteemi tekee mulle pahaa. Eli, katsotaas. Näyttää niin melko hyvälle. Eli mä melkein kyllä pistän teidät silti juttelemaan asiasta kavereiden kanssa. Jos käy ilmi, että kaikki samassa tiimissä olevat on samaa mieltä, niin sit ryhmittäytykää uudelleen. Eli täällä on esimerkiksi, tää on vähän 50-50 tää kohta. Pitäis selvittää, että kuis se menee. Ykköskohtakin on vähän 50-50. Elikkä nyt vakuutatte kaverinne, että kyllä se menee niin kuin te olette sitä mieltä. Jos teillä ei ole kaveria, niin teidän kaveri istuu teidän vasemmalla puolella. Jeps, meneepäs rumasti yli kalvolta. Okei. Kaikki on nyt sitä mieltä, että tälle ei voi tehdä. Erinomaisesti, tälle, näin se menee. Ihan jees. Tämä. Okei, mikä vika tässä on? No, tässä kohtaa me määritellään length uudestaan. Length on vakiofunktio, joka tekee tämän asian. Tämä on funktiomääritelmä. Nimi, argumentti on lauseke. Täällä. Joo, kaikki on sitä mieltä, että tämä on väärin, erinomaista. Tässä lengthiä kutsutaan kolmella argumentilla, joista vain yksi on edes minkäännäköinen lista, mistä voisi lengthiä kuvitella laskuvassa, eli väärin. Viimeinen. Täällä on vaan tehty uusi nimeäminen. Sovitaan, että num on yhtä kuin length my list, ja sitten palautetaan se num tästä let-lausesta. Eli sekin on oikein. Tämä oli ilmeisesti pikkisen hämäävämpi. Onko tässä mulla joku kirjoitusvirhe tai jotain, mikä on piilossa? Ei kai. Joo. Eli totta kai sä voit aina antaa asialle uuden nimen. Sehän oli se ykkösluennon pointti, että jos on vaikeeta, niin tee vaan uusia nimiä. Sitä ei tarvitse välittää suluista tai mistä. Eli näyttää siltä, että ei tämä ole hirveän vakava ongelma, tämä let-lauseen syntaksi tai ylipäätään syntaksin näkeminen. Okei, jatketaan. Sitten päästään noin 3 varttia luennon alusta siihen luennon varsinaiseen asiaan. Eli funktioliteraalit ja funktiot ykköstason arvoina. Eli niitähän me nähtiin jo vähän tuossa alussa, me laskeskeltiin niillä. Ja miksi tämä on puheenarvoinen asia? Tämä on, ja minä vielä kysymykseen. Haskelissa funktiot, ne on samanlaisia juttuja kuin numerot, booleanit, listat. Niitä voi ottaa argumentteina, niitä voi panna tietorakenteisiin, niitä voi palauttaa paluarvoina. Niillä voi tehdä kaikki samat jutut kuin millä tahansa muullakin datalla. Ja joskus muutama vuosi sitten tämä oli semmoinen mystinen asia monelle, mutta nykyisin Javassa on jonkinnäköiset lambda-lausekkeet, C-Sharpissa on jonkinnäköiset lambda-lausekkeet, Pythonissa on aina voinut viedä funktiota parametrina. Tämä ei ole silleen hirveän uusi asia, tämä funktio on niin kuin otuus, jota voi käyttää, kuten muutakin dataa. Funktioliteraalit, eli nimenomaan ne lambda-lausekkeet, niin ne saattaa olla pikkisen hämmentävämpi asia. Tehdään tästä kysymyksestä, sen sijaan, että laitetaan kello käyntiin, niin semmoinen esikysely. Eli jos mulla on tällainen lauseke Haskellissa, niin onko tämä ok lauseke? Voinko mä laskea tätä? Käsi ylös, jos olette sitä mieltä, että kyllä, tämä on ihan ok Haskellin lauseke, sille voidaan laskea joku arvo. Joo, suuri osa. Kuka on sitä mieltä, että ei ole, pitäisi laittaa vähintään joku argumentti sinne perään, että tätä voisi laskea. Joo, ehkä tämä menee selityksellä ilman keskustelua. Eli Haskellissa funktio on aivan ok laskutoimituksen lopputulos. Eli mehän just laskettiin itse asiassa tämä arveli vähän aikaista. Katsokaa sitä luentokalvon alusta, jos ette usko, että tämä voi laskea. Eli tämä on juttu, tämä on lauseke. Kun me sievennetään se lauseke, tuloksena on jonkinnäköinen funktio, joka me voidaan sitten tallentaa tietorakenteeseen. Tai sitten me voidaan jossain myöhemmistä ohjelmaa, jos me annetaan tälle nimi, niin vaikka kutsua tätä funktiota. Eli ihan jees, voidaan laskea juttuja, joilla ei ole tarvittavaa määrää argumentteja. En tee tästä kyselyä, koska suuri osa vastaisi kuitenkin oikein. Okei, seuraava asia. Eli mikä se funktioliteraali on? Literaali ylipäänsä, tuossa on numeroliteraali. Literaali on, kun kirjoitetaan ohjelmakoodiin joku asia just sellaisena kuin se on. Merkkiono hipsuissa, merkkiono literaali. Numeroliteraali on tuommoinen ykkönen, kakkonen tai kolmonen. Siis ei ole muuttuja tai joku nimetty arvo. Se on se ero. Listaliteraali on semmoinen, missä on ne kulmasulut ja pilkut, laatikkosulut, mitkä ne nyt on. Ja funktioliteraali näyttää siltä. Siinä on keno, x, nuoli, sitten joku lauseke. X:n paikalla voi olla mikä tahansa muu muuttujan nimi, niitä voi olla useampia. Ja tämä tarkoittaa, että tämä on funktio. Se on funktioarvo. Sillä ei ole nimeä, mutta se on silti ihan jees funktio. Näitä käytetään tosi paljon Haskellissa. Eli esimerkiksi meillä on funktio map, joka suorittaa jonkun annetun funktion jollekin listalle asioita. Esimerkiksi meillä on joku employees-lista, jossa meillä on vaikka yliopiston työntekijät listattuna. Voidaan mäpätä sitä listaa tällaisella funktiolla. Ja suoritetaan tämä funktio kaikille tässä listassa oleville data-alkioille. Ja tämä nyt sitten muuttaa jokaisen työntekijäotuksen, mikä siellä on, pariksi, jossa ensimmäiseksi on otettu nimi siltä X:ltä ja toisessa otettu osoite siltä X:ltä. Joku tämmöinen esikäsittelytemppu. Funktiota niin kuin map, filter, tällaisia tosi paljon. Näillä on hyvin näppärä käsitellä listoja. Idea on se, että meillä on paljon funktioita, jotka ottaa argumenttina sen, että mitä mä nyt tarkalleen ottaen tälle tietorakenteelle sit oikeastaan teenkään. Map käy sen koko rakenteen yli, tekee joka alkiolle tämän tempun. Ja yleensä se tämä temppu on sen verran yksinkertainen, että se ei vaadi omaa nimeä. Toki tällekin funktiolle voi antaa nimen vaikka let-lausekkeessa, tehdä sitä ihan niin kuin normaali funktion. Mutta jos ei tarvitse antaa nimeä, se on ihan selvä, mitä tämä tekee, niin vaan kirjoittaa sen literaalina tuohon kohtaan. Pitäisi olla Javassa ja C-Sharpissa jossain muodossa olemassa. Ei käytetä ehkä ihan samalla tavalla runsaasti kuin Haskellissa, mutta pitäisi olla melko tuttu juttu. Näissä on kuitenkin knoppi. Eli kun meillä on tämmöinen literaali funktio, niin meidän pitäisi jotenkin osata myös jäsentää, että mihin tämä itse asiassa päättyy, tämä kyseinen funktio. Ja siinä meillä on tämmöinen hässäkkä, jossa on funktioliteraaleja, jotain operaattoreita. Edelleen, me jäsennetään lausekkeita, sillä ei ole mitään väliä, mitä nämä operaattorit tekee, koska se ei vaikuta siihen jäsennykseen. Nämä on molemmat vasemmalle assosiatiivisia, sovitaan nyt näin. Miten sulut tulee? Jos tulee kakkoskurssille, tämä on se ensimmäinen asia, mihin kompastutaan siellä. Koska siellä me aletaan tekemään tämmöisiä hässäköitä jossain vaiheessa, missä on funktioliteraalin sisällä, funktioliteraali, jonka sisällä. Niitä saattaa olla jotain niin kuin kymmeniä kerroksia siellä. Niin miten ihmeessä tämä sulutetaan? Ei mitään väliä, mitä tuo operaattori esimerkiksi tekee. Okei. Saatiin aika lailla tasatulos. Eli me ollaan kokonaisuutena kaikki ihan pihalla, mitä tässä tapahtuu. Okei. Vinkataas vähän lisää. Miettikää, jos mulla on tämä esimerkiksi. Miten te tämän suluttaisitte? Sitten huomatkaa, että ihan sama, mikä operaattori tässä on. Sulutus menee ihan samalla tavalla. Eli suluttuisiko tämä, eli onko tämän tämä tyyppivirhe vai suluttuisiko se näin. Tämän pitäisi olla olennaisesti riittävä vinkki tämän tehtävän ratkaisemiseen. Kokeillaan porukassa uudestaan. Joo, ei. Eli jos mä noudattaisin tätä logiikkaa, niin tämä härveli suluttus näin. Ja mehän niin kuin tehtiin tätä jo tässä luennon alussa ja se ei suluttunut näin. Eli nyt sääntö on tämä. Eli jos mulla on lambda-lauseke, siinä on argumentti, nuoli, sit joku lauseke. Ja jos täällä on jotain operaattoreita, ne kuuluu sinne lausekkeeseen. Jos täällä olisi vaikka x plus 1, niin totta kai se on funktio xltä x plus 1. Joten jos ajatellaan, että tämä on sama asia kuin tämä tässä, joka suluttuu tällä tavalla, meillä on x-operaattori jotain. No nyt tämä operaattori se tarvii oikeinpuolisen argumentin, eli täällä täytyy olla jotain. No sit se ei voi olla mikään tämmöinen osa-lauseke, mikä kokonainen lauseke, sen täytyy olla kokonaan tämä jälkimmäinen lambda-lauseke. Päättyykö tämä tähän operaattoriin? No verrataan taas tätä tilannetta. X plus 1 sulutettiin silleen, että sulut tuli tämän rungon ympärille, se ei katkenut tästä keskeltä. No olennaisesti jakolaskukaan ei katke tästä keskeltä. Tämä on yksi kokonaisuus, joka on tämän operaattorin oikeinpuoleinen argumentti. X on sen vasemmanpuoleinen argumentti. Tämä tähtioperaattorin lauseke, se on yksi kokonaisuus, joka on tämän lambda-lausekkeen runko. Okei, selkeä. Eli tämä lambda-lauseke toisaalta se jatkuu niin pitkälle kuin pystyy. Eli jos tämä on jonkun sulkulausekkeen sisällä, niin se sulkulauseke päättää sen. Jos se on letin tai casein sisällä, niin sitten se let tai case lauseen rakenne kertoo, että kuinka pitkälle tämä jatkuu. Okei, onko kysyttävää? Jos on kysyttävää, niin tassu pystyy, niin tuolta lentää tuommoinen oranssi kuutio kohti. Okei, ei ole kysyttävä. Kannattaa funtsia ja reenata tämä kuntoon. Okei, seuraava asia. Muistakaa, että se menee näin. Muistakaa, että toi on se, miten se tulkitaan. Seuraava asiaosuus on osittaisapplikaatio. Eli tämä on semmoinen asia, mitä suunnilleen missään ei-ML-sukuisessa kielessä ole. Eli tämä on varmaankin uusi kaikille. Eli tässä on semmoinen jännä juttu. Haskell-funktiolle ei tarvitse antaa kaikkia argumentteja kerralla. Jos sulla on kahden argumentin funktio, niin sä voit antaa sille yhden argumentin. Ja sit sä lasket tämän, sä saat funktion, joka ottaisi vielä sen toisen argumentin. Eli tämä on melko helppo ajatella näiden funktioliteraalien kautta minun mielestä. Jos mulla on tämmöinen hönö-määritelmä fx, yz, if, yten, x, else, z. En tiedä, mihin tätä tarvitaan. Niin jos mä sanon f1 true 2, niin se on tämä lauseke, sinne on pistetty y ja x ja kakkonen paikalle. Eli tämä on niinku, tähän tapahtuisi javassa suunnilleen samalla tavalla. Sitten jos mä sanon f1 true ja jätän sen kakkosen pois, niin se lopputulos on sama kuin mulla olisi funktio, joka ottaa jonkun zetaan ja pistää sen zetaan sitten tuonne, mihin tuossa äsken tuli kakkonen. Eli jos mä sanon näin, mä saan funktion, jonka mä voin pistää vaikka listaan talteen ja kutsua myöhemmin. Äärimmäisen hyvä, jos mä haluan vaikka mäpätä tällaisella funktiolla jonkun rakenteen yli, suorittaa jollekin rakenteelle f1 true ja sitten se rakenteen alkio. Sitten kun mä kerrotaan f1, niin se on sama asia kuin funktio, joka ottaa y, joka ottaa z ja sitten pistää ne paikalle. Kaksi argumenttia puuttuu. No, tulos on funktio kautta, ne puuttuvat kaksi argumenttia. Sitten f itsessään, no se on vähän sama asia kuin semmoinen juttu, mikä ottaa x, y ja z ja sitten suorittaa tuon lausekkeen niille. Ei mitään mystistä tässä. Toisin sanottuna, jos mulla on f1 true, niin se on sama asia kuin funktio zalta f1 true zalle. Jos mulla on f1, niin se on sama asia kuin funktio yltä ja zalta f1 yz. Eli asia, joka vaan pitää mielessä. Melko silleen itsestäänselvä mielivaltainen päätös, että tämä menee näin kielessä, mutta tämä on ihan kätevä ominaisuus. Onko kysyttävää? Voi huutaa. Joo. Joo. Brr, se jää sen takia, kun mä oon tössinyt sen kalvon. Sori. Tämä on hassusti kirjoittu X tässä kohtaa. Joo, sori. Mä teen näitä kalvoja, ja kolme ihmistä lukee sen, me ollaan kaikki yhtä puusilmiä näiden kanssa. Hyvä, kun huomautit. Joo, sen pitäisi olla X. Okei, muuta. Joo, no niin, osittaisapplikaatio aika selkeä varmaan sitten kaikille. Jos ei ole, niin kysykää. Jos ei nyt halua kysyä, niin kysykää sitten Slackissa. Tämä on asia, joka on pakko osata selviä niistä tehtävistä, ainakin jollain tasolla. Mutta tämä on onneksi tosi simppeli asia. Sitten jatketaan. Eli alustavasti tyypeistä. Eli nyt tähän päättyy oikeastaan ykkösopintopisteen asia niin kuin melkein. Siinä ykkösopintopisteessä puhutaan vielä lisää funktioista arvoina, ja sitä ei oikeastaan voi käsitellä kovin hyvin tietämättä edes vähän Haskellin tyyppisysteemistä. Niin vaikka tämä on semmoinen niin kakkosopintopisteen asia, niin mennään siihen vähän nyt. Tämä vaatii jonkin verran funtsimista muutenkin. Eli se, että jos teette Haskellissa ohjelmointivirheen, niin se hyvin harvoin on jäsennysvirhe, se on lähes aina tyyppivirhe. Joten koodaaminen tajuamatta tyypeistä mitään Haskellilla, niin se on aika tuskallista. Joten tätä iteroidaan ja iteroidaan koko loppukurssi, että miten nämä menee. Asia ei ole monimutkainen, mutta se on erilainen. Eli Haskellin tyyppeillä on taksonomia. Meillä on erilaisia asioita näissä tyypeissä. Javassa me kirjoitetaan, kaikki on itse asiassa melkein niin kuin näin. Meillä on joku funktio kutsu x on int. Eli Javan tyypit pääsääntöisesti, jos ei generikseen lasketa, ne on monotyyppejä samalla kuin Haskellissakin. Eli monotyyppi näyttää kirjoittuna vaikka täältä int, funktio boolilta poolille, merkkijono, lista inttejä. Näitä sanotaan monotyypeiksi. Sitten on polytyyppejä. Poly on varmaan lyhennetty sanasta polymorfinen. Eli funktio joltain aalta aalle. Funktio listalta jotain b:tä intille, funktio, joka ottaa jonkun a:n, sitten maybe a:n ja palauttaa a:n. Okei, näyttää aika lailla samalle kuin tuo, mutta sitten siellä on mahdollisuus käyttää polymorfismia mukaan. Sitten meillä on tyyppikonstruktoreita. Esimerkiksi maybe, either, pilkku, jos sen suluttaa tolleen, niin se on parin tyyppikonstruktori, nuoli. Ja nämä ei ole tyyppejä. Nämä on semmoisia vekottimia, joilla luodaan tyyppejä. Eli jos sanotte maybe int, annatte maybelle argumentin int, niin sitten teillä on tyyppi. Tai sitten funktiolle annatte argumentit bool, nuoli bool, niin sitten teillä on monotyyppi. Monotyyppi sama kuin Javassa, C-sharpissa, missä tahansa staattisissa tyypeissä ohjelmointikielessä niin kuin int ja bool tuntuu olevan samassa roolissa. Esimerkiksi funktio not kuvaa boolin booliksi, trueen falseksi ja toisinpäin. Tästä ei ole hirveästi sanonut. Nämä on simppeleitä. No, sitten jos me tehdään oikeita tietokoneohjelmia, niin toi monotyyppi ei ole riittävä niin kuin ilmaisemaan kaikkia ohjelmia, mitä me haluttaisiin ilmaista. Esimerkiksi mä teen funktion lengthInt, mikä ottaa listan inttejä ja palauttaa, kuinka monta kokonaislukua siinä listassa oli. Eli tyhjässä listassa on nolla, ja sitten jos mulla listassa on yksi luku ja sitten jotain muuta, se on yksi plus se loppulistan pituus. Okei, tälleen mä voin laskea int-listan mitaan. No jos mulla on lista boolen arvoja, niin pitääkö mun kirjoittaa tämä sama koodi käytännössä uudestaan ja laittaa tuohon vaan boolit paikalle? Pitääkö mun tehdä uusi tämmöinen length bool-funktio, jos mä haluan laskea vaikka bool-listan mitaan? Jos mulla on merkkijonolista, pitääkö mun tehdä vielä yksi funktio, joka poikkeaa itse asiassa ainoastaan siltä, että mikä tyyppi tässä kohtaa on? No, tämä olisi hirveän tympeätä, jos nämä kaikki pitäisi koodata erikseen. Eli tuossa äskeisessä koodissa, jos me katsotaan sitä, niin se, että tämä x on int, se ei tule peliin mukaan missään kohtaa. Me ei lasketa tällä xllä yhtään mitään. Se voisi olla vaikka semmoinen alaviiva tuossa paikalla, että me ei niin kuin nimetä sitä. Ainoa, mitä meitä kiinnostaa, on tämä listan rakenne. se mitä siellä listassa on, se ei vaikuta tähän lopputulokseen millään tavalla. Niin kun sitä ei käytetä siinä, niin haluttaisiin tehdä tämä funktio vaan yhden kerran, johon tarvitaan polytyyppejä. Eli polytyyppi, se oikeasti kirjoitetaan näin. Eli funktio length on tyyppiä kaikille alfa, listalta alfa ja intille. Eli tämä funktio, tämä on semmoinen härveli, että sä löydät jostain kirjastosta tämän lengthin. Sitten se on for all, alfa, bla bla bla. Ja sitten sä saat päättää, että mä laitan tähän alfan paikalle intin. Tai mä laitan siihen boolin, tai mä laitan siihen stringin. Ja sitten vaan käyttää sitä funktiota ikään kuin tässä paikalla nyt olisi string. Eli nyt tällä tyypitystempulla me tarvii kirjoittaa tämä funktio vaan yhden kerran. Mä ei tietysti tehdä tällä alfalla mitään siinä funktion laskennassa, mutta ihan sama, mitä se lista sisältää, kaikille saadaan määrättyä mitta. Okei. Tässä on semmoinen knoppi, joka tekee tämän asian opettamisen Haskellilla hankalaksi. Eli Haskell-koodissa, kirjastoissa, niissä kaikissa jätetään tämä for all palaa pois. Eli jos meillä on määritelmä, esimerkiksi tuo length tässä näin, ja ainoastaan tämä pala näkyy siellä kirjaston dokumentaatiossa, tai jos pyydätte GHC:stä sen tyypin. Eli Haskellissa, jos teillä on määritelmä koodissa, jossa on tyyppimuuttuja, niin silloin siinä oletetaan, että siellä on vastaava tämmöinen for all edessä. For all, joka sanoo, että nyt mä saan tämän tyypin paikalle valita minkä tahansa tyypin. Okei, miksi meillä on tuommoinen for all, miksi mä puhun siitä? On se, että sitä helposti ajattelisi, että monotyypin ja polytyypin ero on se, että monotyypissä ei ole tyyppimuuttujaa ja polytyypissä on tyyppimuuttuja. Tämä ei ole se ero. Se ero on, että täällä on se piilotettu for all näissä alussa, joka sanoo, että mä voin korvata sen aan millä tahansa arvolla. No nyt se ongelma on se, että milloinka mulla voisi olla monotyyppinen tyyppimuuttuja. Eli missä kohtaa löytyy sellainen tyyppi, joka on, me ei tiedetä mikä se on joku mielivaltainen tyyppi, mutta mä en saa valita, että mikä se on. Kääntäjä virheilmoitukset esimerkiksi. Jos kääntäjä sanoo, että ei mä voi stemmata tyyppiä alfa-tyypin beta kanssa, tai todennäköisesti ei, tyyppi T1 ja T2 ei ole sama asia, mä voin laittaa niitä samaan listaan. Niin silloin se ei tarkoita, että tämä virheilmoitus sanoo, että niin kuin mikä tahansa sijoitus T1 ja T2 päälle niin kuin aiheuttaa sen virheen. Silloin sanoo, että mulla on kaksi tyyppiä, toinen on T1 ja toinen on T2. En mä tiedä, mitä ne tyypit on, mutta sä yrität laittaa niitä samaan listaan, mutta ne ei mene sinne, koska ne on eri tyyppejä. Eli for all, se on kaikissa määritelmissä ja koodissa, mutta silloin lasketaan tyypeillä, joita tehdään virheilmoituksia, niin silloin se for all kirjoitetaan sinne eksplisiittisesti mukaan. Ja mitä nämä tyyppimuuttujat ja for all? No se on vähän niin kuin Javassa nämä pienempi kuin T, suurempi kuin T, tämmöinen generics ratkaisu. Tämä on vähän sama. Tosin Javassa se on aika paljon enemmän rajoitettu, että miten sä voit käyttää tätä. Ja se on itse asiassa mun mielestä jotenkin jopa monimutkaisempi sen takia, kun se on rajoitettu. Eli monotyyppi ja polytyyppi. Okei. Sitten vielä tyyppikonstruktori. Se on semmoinen härveli, joka rakentaa tyypin käyttäen toisia tyyppejä. Esimerkiksi tämä maybe, mitä ykkösopintopisteessäkin törmättiin. Tämähän oli se, että se on just jotain tai nothing. Kuvat käytetään esimerkiksi siihen, että jos joku funktio ei välttämättä palauta tulosta. Maybe yksinään ei ole tyyppi. Maybe int on tyyppi. Se on juttu, jossa on int sisällä tai sitten ei ole. Maybe string, se on kans fiksu tyyppi. Siellä on joko string tai ei ole string. Eli tämä tarvii yhden tyypin kaverikseen, että tämä toimii. Tyyppikonstruktoreilla on myös tyyppi. Eli tämä on tyypiltä tyypille. Anna tälle yhden tyypin argumentiksi, saat tyypin takaisin. Maybe int on tosiaan tyyppi. Sitten esimerkiksi tämä funktionuoli. Se on kahden parametrin tyyppioperaattori. Se on tyyppikonstruktori, joka on tälleen operaattorimuodossa. Samalla tavalla plussa on operaattori. Se ottaa kaksi tyyppiä, esimerkiksi stringin ja boolin. Se on ottanut ne kaksi tyyppiä, niin sitten meillä on tämmöinen string-nuoli-bool-funktio, tämä on hyvä tyyppi. Eli tämän kalvon pointti on lähinnä se, että kun kirjoitte tyyppejä, niin jos kirjoittaa sinne maybin yksinään, se ei meinaa mitään. Sille pitää aina sanoa, että maybe, ja mikä asia se on, joka on ehkä olemassa. Ja sama näillä kaikilla muillakin. Okei, sitten asiaan. Eli tämä oli se esitieto, mitä me nyt tarvitaan siihen, että me pystytään käsittelemään tätä nuolta. Eli nuoli näissä funktioiden tyypityksissä, se on tyyppikonstruktori. Se on operaattorimuotoinen tyyppikonstruktori, eli sen sijaan, että me kirjoittaisiin nuoli argumentti, niin kirjoittaa vasen ja oikea argumentti erikseen. Ihan samanlainen kuin pluslasku. Se on oikealle assosiatiivinen, eli sulut ryhmittyy oikealle. Ja tämä on samantasoinen asia kuin esimerkiksi lista ja tämä nuoli. Ne on vähän samankaltaisia. Lista, se konstruoi sulle listan vaikka inttejä. Nuoli, se konstruoi sulle funktioita. Tämä nuoli ei ole mitenkään semmoinen spesiaali niin kuin tässä mielessä. Eli parit, listat, nuolet, ne on kaikki jotain tyyppejä. Mitä me sanottiin aiemmin, funktio Haskellissa on ihan normaali arvo. No se tapa, millä me merkitään funktioita tyyppeihin, niin se käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin muutkin merkinnät, kuten esimerkiksi parit tai listat. Voit sitten käyttää tätä esimerkiksi listan sisällä sanomassa, että mulla on lista funktioita intiltä poolille. Ja miten tämä toimii? Tulkinta on aina sama. Sitten kun tätä käytetään, jos mulla on joku arvo, joka on tätä tyyppiä, annat sille intin argumenttina, kutsut sen intillä, se palauttaa sulle boolin. Hyvin yksinkertaista. Eli mitä on vasemmalla puolella, se menee funktiolle sisälle, ja sitten sieltä tulee ulos se, mitä siellä oikealla puolella oli merkattu. Äärimmäisen yksinkertainen. Int sisään, bool ulos. Riippumatta mitä siinä nuolen ympärillä on, niin samalla tavalla toimii. Eli kaikki tällaiset, me voidaan tehdä pari intiltä intille funktioita. Me voidaan tehdä funktio, joka ottaa int-nuoli-int-funktion argumenttina ja palauttaa int-nuoli-int-funktion. Me voidaan ottaa tehdä semmoinen funktio, joka ottaa intin argumenttina ja palauttaa int-nuoli-int-funktion. Millaisia nämä on? Uskallatteko arvailla? Kukaan ei uskalla. Tehdään esimerkkejä. Elikkä halutaan jotain, mikä on tästä vähän pienempi. Niin no. Jos halutaan funktio intiltä intille, niin mitäs mä pääsen tästä pihalle? Windows-ihmiset, auttakaa, mitä mä teen?
Kontrolli heidän rullasta alas.
Ei. Ei, sit zoomaan vaan tuota web-sivua. Mä tarvin sen Windows-PC jossain. No mennään näin sitten. Onko? Ei kai. Ei.
Windows-logo plus tai miinus.
Mistä kohtaa?
Tässä olisi Windows-mäppä.
Hei, kiitos, hyvä. Noniin. Tarvittiin funktio intiltä intillä. No, funktioliteraali kasvattaa numeroa yhdellä. Okei, no totta kai Haskell on niin sulut vielä oikein. Polymorfinen, että tämä pitää kertoa, että mä nyt halusin nimenomaan int-int-funktio, enkä minkä tahansa yleisen funktion. Ja sitten mä voin kutsua tätä vaikka arvolla 54, sanoo 56. Sitten jos mulla on pari näitä, no no, siinä mulla on pari funktiota. Pari ensimmäinen alkio, parin toinen alkio. Voisin sanoa, että nämä on int-funktioita, mutta nyt ne on yleisiä num-num-funktioita. No sitten seuraava on vaikea. Pitäisi tehdä funktio, joka ottaa funktion argumenttina ja palauttaa funktion. No, tehdään. Eli otetaan tuossa meillä on f. Se ottaa funktion intiltä intille. F on funktio intiltä intille. No, sitten meidän pitäisi palauttaa täältä toinen funktio. No, tehdään funktio literaali, se on x. Xkin on int. Pitäisi palauttaa int. No, kutsutaan sillä xllä nyt vaikka f. Sanotaan x plus 1. Ja sanotaan, että me halutaan se nimenomaan ton tyyppisenä. Op. Mitä mä teen väärin? Mä teen väärin sen, että mä unohdin sulut tästä ympäriltä, jolloin se katsoo, että tuon sisemmän lambda-lausekkeen tyyppi on toi. Noniin. Huh. Mä luulin, että mä en osaa haskelia enää yhtään. Nyt se oikosulkuiset tapahtuu. Eli funktio ottaa fn, tää int nulli int, palauttaa tällaisen. Toi on int, joten tää on int nulli int. Mites tää toimii, jos sitä kutsutaan? No, sitä pitää kutsua jonkinnäköisellä funktioargumentilla, joten otetaan se tuttu x plus 1. Ja nyt kun me kutsutaan sitä, niin me saadaan se. No, jälleen kerran, nyt haluaa olla liian polymorfi, niin me saadaan funktio intiltä intille. Sitten me voidaan kutsua tätä vaikka jollain arvolla, ja sitten me saadaan se numero sieltä ulos. Eli f:n paikalle tulee x, tämmöinen juttu, mikä kasvattaa asioita yhdellä. Sillä annetaan se argumentti sille, että se on kasvatettu yhdellä. Eli tuo menee sitten loppupelistä. Ekana tämä pala menee f:n paikalle, f häviää, x:n paikalle menee 10, menee ekana tänne, tulee 11, tänne tulee 11, sitten menee tuonne, tulee 12. Kannattaa laskea käsin, tälle sormella osoittamalla tässä ei ole mitään järkeä. Mutta siellähän on olennaisesti samanlainen tehtävä. Viimeinen, no sehän on olennaisesti kahden parametrin funktio. Nyt tyypit, funktiotyypit, ne auttaa ymmärtämään huomattavan paljon helpommin asioita kuin esimerkiksi osittaisapplikaatiota. Jos f on int, nuoli bool, nuoli int, nuoli int, ja antamalla sille se ensimmäinen int, saadaan funktio boolilta intille. Ja boolilta int nuoli intille. Nyt jos annetaan kaksi argumenttia, sinne on mennyt tämä ensimmäinen int ja bool, joten jää funktio intiltä intille. Annetaan kaikki, niin sitten jää tämä viimeinen pala jäljellä. Tyypit on äärimmäisen näppäriä, niin kanssa on helppo ymmärtää asioita tietämättä siitä toteutuksesta juuri kovin paljon mitään. Okei, kokeillaan onnistuko. Koska mulla on vielä paljon asioita. Eli kysymys. Tuossa on tämmöinen moniparametrinen Haskell-funktio, mistä me nyt oikeastaan ollaan jo havaittu, että ei Haskellissa ole oikeastaan moniparametrisia funktioita. Kaikki funktiot ottaa yhden argumentin ja palauttaa sen funktion. Sitähän se osittaisapplikaatio oikeastaan sanoo meille. No joo. Jos meillä on tällainen härveli ilman sulkuja, niin tarkoittaako se tätä vai tarkoittaako se tätä vai ei kumpaakaan? Vinkki, se tarkoittaa jompaa kumpaa näistä. Aha. Edelleen ollaan aika lähelle tasapeliä. Myönnän, että mä pikkisen toivon, että mä tässä ollut silleen niin kuin joko tai. Okei, vinkki. Vaan toinen näistä vaihtoehdosta on oikein. Toinen on väärin. Nyt teitä on silleen about puolet, jotka tietää, kumpi on näistä vaihtoehdoista oikein. Eli todennäköisyyden mukaan jokaisella, niin kuin, voisi olettaa, että jokaisessa ryhmässä on vähintään yksi, joka tietää, että onko tämä oikein. Joten, okei, jutelkaas uudestaan. Kaikki tieto, mitä tähän kysymykseen on ladattu, niin se on tällä kalvolla. Tämä riittää täysin tähän kysymykseen vastaamiseen, tämä slaidi. No niin, joka ryhmässä on löytynyt nähtävästi lähestulkoon oikea vastaus. Eli kaksi tapaa vastata tähän. Nuoli on operaattori, se on oikealle assosiatiivinen. Ihan sama, onko se funktio vai mitä. Se tarkoittaa, että sulut ryhmittyy tänne tällä tavalla. Ei tarvitse miettiä yhtään sen pidemmälle. Toinen tapa miettiä tätä. Eli nyt jos mulla on, mä haluan miettiä tämän silleen vaikeasti ja hankalasti, eli mietin mitä tämä nuoli tarkoittaa. No mulla on, tämä on opittu jo aiemmin, tämä funktio, joka ottaa intin ja stringin ja palauttaa stringin. Se voisi olla vaikka semmoinen funktio, joka ottaa n-kappaletta vaikka jos on tämän lukumäärän verran alkioita tästä merkkiona alusta esimerkiksi, joku tällainen. Ja nyt tässä on just puhuttu, että mä voin kutsua tätä sillä tavalla, että mä annan sille intin. Mä voin sanoa, että jos tämä funktio olisi take, mä voin sanoa take ja 5, jolloin mä saan funktio, joka ottaa merkkiön ja palauttaa merkkiön. Eli silloin, jos mulla on semmoinen härveli, että mä voin antaa tälle vaan tämän intin ja mä saan semmoisen funktion, joka muuttaa merkkiönoja, niin silloinhan se täytyy soluttaa myös näin. Funktion oli luetaan, anna mulle tämä, niin sä saat tämän. Eli mä annan sinne intin ja se palauttaa mulle funktion merkkiönolta merkkiönolle. Okei, tämän merkitys. Anna mulle funktio intiltä merkkiönolle, niin mä annan sulle merkkiönon. Vähän tyhmä funktio, mutta kyllä semmoisenkin pystyy tekemään. Jos tänne laittaa jotain nuolia tänne alkuun, niin toi on ihan järkevä pala. Okei. Tämä on hyvin selvä. Hyvää työtä. Sitten pari tiedotetta ja mitä ensi kerralla käsitellään, mitä kannattaa katsoa. Eli ensi kerta se on sitä kakkosopintopisteestä jo. Eli nyt runttaatte ne ykkösopintopisteen tehtävät loppuun. Tuutte juttelemaan mulle, niin mä vaan antaa teille jo yhden opintopisteen nyt. Tai sitten voitte ottaa könttänä lopussa. Mutta seuraava luento. Selvitä, mitä on type, new type ja data. Mitä on summatyyppi, tulotyyppi ja funktiotyyppi? No funktiotyyppi, muistatte vaan mitä tässä just käytiin läpi, niin se on hyvin selvillä. Mikä on algebrallinen tietotyyppi ja mitä se tekee? Erityisen tärkeä, mikä on konstruktori? Sika yksinkertainen asia. Se on niin yksinkertainen asia, että se on jopa vaikea tajuta, kun se on niin hämmentävä yksinkertainen. Miten toimii case-lausekkeet ja hahmonsovitus? Ja mitä eroa on tyypillä ja tyyppikonstruktorilla? No muistakaa, mitä mä sanoin tällä luennolla. Tämä on, mitä mä haluan, että ensi kerroksi osaatte suunnilleen luentokysymykset about näistä asioista. Sitten semmoinen info vielä. Eli ohjauksissa on käynyt tosi vähän jengiä. Siellä on ollut tasapelejä, että onko yhtä paljon ohjattavia kuin ohjaajia, mikä on hyvin poikkeuksellista. Yleensä ne on tässä vaiheessa kurssia ahdettu ihan täyteen. No summa summarum. Täällä on ainakin ennen aikaa ollut sellainen sääntö, että me ei mielellään pidettäisi noin niin kuin laitoksena kontaktiopetusta alle 7 ihmiselle. Että siitä pitäisi miettiä jotain muita opetusmuotoja. Joten katsotaan tämä viikko ja tulkaa sinne ohjauksiin. Ja ne ohjausryhmät, johon ei tule sitä 7 ihmistä, niin ne lakkautetaan tästä tulevaisuuteen. Saatte ne takaisin sitten myöhemmin, kun pyydätte, että hei me tarvittaisiin kuitenkin niitä ohjauksia. Niin otetaan ne käyttöön sitten, kun te tarvitte niitä. Mutta ei me kaikki 3 ohjaajaa, meillä on tosi tylsää sille jutella niin kuin tyhjässä luokassa keskenämme. Eli säästäkää meitä ja jos ei tuu 7 ihmistä per ohjaustila, sitä ei ole ensi viikolla enää olemassa. Selkeä. Ja sitten jos tästä tulee teille ongelmia, ottakaa yhteyttä, niin järjestetään ohjaustilaisuuksia niille, jotka haluaa sovitaan vaikka sellainen oma spesiaaliaika, johon niin kuin pääsee kaikki ne, jotka sitä haluaa käydä. Okei, selkeä. Sitten saa kysyä, jos on kysyttävää, ja jos ei ole, niin ei kun seuraaviin rientoihin vaan.